Lai pārunātu gudrona dīķu attīrīšanas darbu gaitu un piesārņojuma riskus, Inčkalna novada pašvaldības pārstāvji un iedzīvotāji šodien tikās ar vides dienestu. Šopavasar pabeigti sanācijas darbi Ziemeļu dīķī, kuru dienests speciālisti atrādīja iedzīvotājiem. Teritorija nu ir apzaļumota, attīrīta no bīstamajiem atkritumiem un novērsta piesārņojuma turpmāk izplatīšanās. Savukārt, lai Ziemeļu dīķi norobežotu pa perimetru izbūvētu teju puskilometru garu rievsiena un teritorija pārklāta ar rekultivācijas pārsagu. Taču Inčukalna iedzīvotāji joprojām bažījas par dzeramā ūdens kvalitāti, kā arī gruntsūdeņu un gaujas piesārņojumu.
Nu, iedzīvotāji ir bažīgi, jā. Jo man arī nav garantijas, ka, teiksim, te arī viss baigi smuki izskatās, bet ka viņš ir izņemts viss ārā. Man nav ticamības, ka te ir 100% viss izņemts ārā.
Bet tās atbildes jūs nedabūjāt šodien?
Nu, viņa jau teica, ka ir pamatā līdz bērnu smilšu, kas slimenim nekad nedabūs to. Es ar to saprotu, ka nedabūtu, bet nu, vai arī te tie urbumi, vai viņi visi tiek kontrolēti, un kas viņus kontrolēs un monitoringais pēc tiem, nu, kā projekts beigsies, teiksim, pēc 10 gadiem.
Jā, man gribētos, lai visi monitoringa data informācija būtu pieejama publiski. Un valsts vides dienas sniedz atbildi, ka nosūtījā pašvaldībai. Es gan vēl neesmu redzējis, noteikti pajautāšu. Un došu priekšlikumu, lai varbūt Inčukalna mājaslāpa tiktu publicēta šī informācija, lai iedzīvotājiem būtu skaidrs.
Vides dienests norāda, ka bīstamo atkritumu izgāstuvē pieguļošajās teritorijās izbūvēta arī pazemes ūdeņu sanācijas sistēma, pa kuru izsūknēt un attīrīšanai nogādāti vairāk nekā 100 000 kubikmetru piesārņotā ūdens. Kopumā abu gudrona dīķu ietekmes zonās izvietoti vairāk nekā 100 pazemes ūdeņu monitoringa dažādu līmeņu urbumi, bet paraugi aktīvi tiek analizēti no 16 urbumiem, norāda dienesta ģenerāldirektora vietniece Aina Stašāne.
Nu, ievarojot to, ka tie darbi šobrīd aktīvi arī notiek, tad arī dati vietām rāda piesārņojošo vielu tendenci samazināties koncentrācijai. Dažas piesārņojošās vielas, tā kā tie rezultāti ir svārstīgi. Tas ir ļoti iespējams, jo līdz ko iejaucās kaut kādos dabiskos kā procesos, tad šīs svārstības ir ļoti iespējamas. Un pēc kaut kāda laika, protams, tas viss nostabilizēsies, tad arī skatīsimies to galveno tendenci, kāda būs.
Savukārt dienvidu dīķa sanācijā norit pēdējie darbi un teritorijā arī vairs nav jūtama ierastā spēcīgā smaka, pat labam notiek gudrona dīķa piesārņotās pamatnes neutralizācija. Turpina vidas dienesta projekta ieviešanas daļas vadītāja Ina Stiļļa.
Viss gudrons tik tiešām ir izsmelts, ko apliecina arī laboratoriskie testēšanas rezultāti, un šobrīd notiek pamatnes neutralizācija, homogenizācija, kas vienkāršiem vārdiem nozīmē, ka šī dīķa pamatne tiek tātad vēl padarīta vidē nekaitīgāka, lai tā varētu uz vietas palikt. Šis dīķis arī būs tāds pats kā ziemeļu dīķis. Vienkāršiem vārdiem tā būs zaļa pļava, kas ar laiku dabiski iekļausies apkārtējā vidē un kur varēs augt meši.
Visus darbus dienvidu dīķī paredzēts pabeigt līdz februārim. Paralēli nepārtraucota virszemes, pazemes ūdeņu un gaisa monitoringu, kā arī pēc projekta noslēgšanas vides dienests 30 gadu garumā veiks ilgstošus vides piesārņojuma mērījumus. Sinti Ambot, Latvijas Radio.